И вот это мы хотим понять. Вот...
У меня два поросенка. Да. Я сейчас одного зарежу.
Вот одного режу. Да.
А второй остается.
Второго.
А я не собираюсь.
Если у вас биобезопасность, вы гарантируете, тогда не вопрос.
Pārtikas veterinārā dienesta speciālists Latgales pierobežā iedzīvotāji nebeidz skaidrot gan cokamēra bīstamību, gan to, kā pareizi rīkoties šajā situācijā. Varianti tikai divi – izkaut cūkas vai stingra biodrošība kūtīs. Tas Āfrikas cūkamēra karantīnas teritorija attiecas kopumā 630 saimniecībām, kurās ir pāri par 2000 cūku. Daudz izšķiras uz izkaušanu, stāsta Baltkrievijas pierobežā dzīvojošie.
Man divas, no, tikai no savai saimai, ģimenei. Un tur viss. Nu, ģimene, es, vīrs, dēls, ģimene neliela. Un tagad bīstams būs, kas te būs. Mēs nevarēsim sev šito bioloģisko ievarot, tad turis tur jau būs laikam kādas problēmas, ka jau gadu nevarēs tās cūkas turēt, es tā saprotu.
Kā rīkosieties?
Ko? Kausim. Viņas jau tā lielas, nokausim. Gaidīsim, kas būs tālāk.
Bet gaļa vasara šobrīd?
Leduskapis pret tam ir. Salaksim leduskapi un visu ziemu. Līdz pavasarim.
Par cūku izkaušanu saimniekiem pienākas kompensācija, protams, tikai par reģistrētajiem. To iekreiz vairākos Latgales novados tiekoties ar iedzīvotājiem skaidro pārtikas veterinārā dienesta Dienvidu Latgales nodaļas vadītājs Antāns Lazdāns.
Cilvēki saprata, ka tā tomēr ir izeja un arī tika izskaidros par tām kompensācijām par biodrošību, un, ja, kuri var garantēt, kuri var negarantēt. Visus interesē šodien nauda, šodien interesē rītdien.
Tā par pieaugušu vaislas dzīvnieku saimnieks var saņemt 115 eiro, par nobarojumu cūku vai vaislas jaunu cūku 65 eiro, bet par piena sivēnu 25 eiro. Tomēr ne katrs saimnieks morāli gatavs šķirties no sava audzētā. Arī 80-gadīgā Tamāra Skundze, kura nesen ugunsgrēkā zaudēja gan kūti, gan visas cūkas, šobrīd par diviem jaunajiem sivēniem gatava iestāties pat ar ieroci.
Kas to cūku mēri izdomāja? Man pašai divi sivēni, vēl pavisam mazi, ko par cūkām nemaz nevar nosaukt. Protams, ka turēšu. Neko nedarīšu, vienkārši turēšu un varošu. Bet ja kāds pagalmā mēģinās ienākt šaušu nost, teica taču, ka neviens nedrīkst ienākt, tā arī būs. Rudenī pie manis kāds kaitnieks bija ienācis un nosvilināja visu kūti ar četriem sivēniem. Tikko kā atguvāmies, uzcēlām jaunu kūti, nopirkām sivēnus vai atkal, lai visu svilinātu nost, nopirkām ieroci un šausim uz ikvienu svešu, kas nāks pie mums.
Emocijas cilvēkos kūsā. Daudziem šie cilvēki ir iztikas savots, gaļa kojas ziemā, pabarot tuviniekus. Lielākoties šie cilvēki cūkas tur tikai un vienīgi pašpatēriņa, nec tirdzniecībē. Neviens vien, kas nespēja nodrošināt biodrošību savās kūtīs un baidās, ka cūka var saslimt Āfrikas cūkamēri un tad jau gaļa ietu secen, izkaušanas procesu gaida ar asarām acīs, stāsta Daugavpils novada domas izpilddirektors vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Sāpīgi, ļoti sāpīgi to visu, bet nu, ko padarīt, tas slimība ir slimība, jā, epidēmija. Sēdēs, ka viņi uztraucas mazos, jā, mazos, ja viņam vajadzēs kaut mazos sivēnes, tas ir ļoti, viņi ļoti sāpīgi to uztvērš, to, jā, un es jau runāju ar vairākām saimniecībām, kuriem ir vēl mazie ruksīši, jā, un ka viņam vajadzēs kaut, tas ir ar asarām uzācīmi, bet, nu, dzīve arī dzīve.
Āfrikas cūkamēris Latvijā līdz šim konstatēts 30 meža cūkām, 27 mājas cūkām, 13 piemājas saimniecībās. Iznīcinātas jau te jau 200 mājas cūkas. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.